Biiroon barnoota naannoo Oromiyaa qormaata naannoo kan kutaa 8ffaa bororraa kaasee kan kennu ta'uu beeksise. Biirichi barattoota 1,460 naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti kan kennu akka ta'e beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Yeroo barnootaa sababa weerara koronaa vaayiras COVID-19 addaan citee siniin ture bakka buusuudhaan barattoota qorumsa biyyaalessaa fi qorumsa naannoo hin fudhatin hafaniif akka qorumsi isaanii kennamuuf hojii hojjetamaa jiru keessaa tokko ta'uu isaati biiroon barnoota naannoo Oromiyaa kan inni ibse. Biirichi akka beeksisetti qormaanni sadarkaa naannootitti kennamu barattoota kutaa 8ffaatiif bor 330 irraa kaaseetiin hanga muddee 2013 manneen barnootaa guutuu naannoo Oromiyaatii fi Finfinnee keessatti argamaniif ni kennama jedhamee jira. Barattoota qormaata kanaaf qophaa'aa jiran keessaa fi magaalaa Baalee Roobee irraa kan dubbisne barattuu Qananii Sa'id yeroon qormaatichaa dheerachuun kan itti fayyadamees qixaan dubbisuu tarii kan of dagateef immoo rakkoollee uumuudhaa danda'a jirti.
Sa'aatii kanaan qormaata hin dabarsina. Haga ammaatti magaalatti irra deddeebiidha malee ammaan tokko qoyin. Kanaafuu amma deddeebii kana qorqoorri xiqqoo xiqqoo filataa jirti. Namni tokko tokko hin taateen jira. Haa ta'u malee nama baay'eedhaaf garuu guyyaan sarootaniin jiraan. Garuu guyyaa kanarraa taruun isaa warreen dambaalii fi ijoolleen kan qotuun baay'ee jira. Amma ta'e ijoolleen baay'een qotee qotee jirti kan qabu qotiin bareen bareedaa.
Qormaatonni barattoonni irraa qoraman hundinuu geejjibamee siniin manneen barnootaatti dhihaatee qophii ta'uu ibsa biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa. Itti aanaa hoogganaa biirichaa obbo Efreem Tasammaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barattoonni yeroo irra deebiidhaan barumsa isaanii qo'ataniifillee sagantaan bahee hojjetamaa siniin turu dubbatan.
Barattoonni kutaa 8ffaa ji'a tokkoof walakkaa darbe kana keessaa haala milkaa'aa ta'een qophii isaanii taasisanii sun amma xumuramee bor jechuun sadaasa bultii 30 fi kaasanii hanga muddee 2 guyyoota 9 dhufan kanaa fi qormaata naannoo akka guutuu Oromiyaatti kennamaa jira. Qormaantiin wal fakkaatu kun bulchiinsa magaalaa Finfinnee irrallee akkuma kana hin kennama. Kanaaf egaa barattoonni naannoo Oromiyaa keessatti kutaa 8ffaa amma qormaata kanaaf ta'anii barattoota 4,068 fi 213 kan ta'anii manneen barnootaa 8,920 keessatti gareewwan qormaataa 11,000 fi 7,600 keessatti qoruudhaaf haal dureen hundumtuu guutee jira. Isa kanaaf warra qoruu supparvaayizarootaaf dhimmamtoota qormaataa kanaatiin wal qabatee hundumaatii fi madaqsi yookaan orienteeshiniin kennamee fi amma qormaannis manneen barnootaa ga'ee eegumsarra jira. Haaluma nageenya naannootiin seeruma adeemsa qormaataa naannoo akkasumas kan biyyaalessaa itti gaggeeffamuun eegumsi barbaachisaa ta'e taasifamaa fi jira jechuudha.
Barattoonni kutaa 8ffaa bulirraa eegalanii siniin qormaata kana fudhataniin booda kan itti aanu barattoota qormaata biyyaalessaa galiinsa yuunivarsiitiitiif kutaa 12ffaa irraa fudhatan. Isa kana ammoo sagantaan isaa kan qophaa'aa hin jiru ministeera barnootaatiin ta'uu kan ibse biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa garuu barattoonni ammumarraa qophii isaanii akka xumuranillee irratti hojjetamaa hin jiraachuu dubbatan. Kanaan alatti barattoota barumsa idilee kanaan dura sodaa koronaa vaayirasiitiin eegaluutii dhabanillee torbaan darbe keessa manneen barnootaatti kan galan ta'uu kan ibsan obbo Efreem ammatti haala gaariirrallee jiraachuu dubbatan.
Sadaasa bultii 21 irraa kaasanii manneen barnootaa akka waliigalaatti. Barnoonni gaggeeffamaadha Oromiyaa keessatti kan jiru. Amma barnootni amma guutummaa Oromiyaatti baname kuni muuxannoo kutaa 8ffaa fi 2ffaa irraa arganne irratti of eeggannoo barbaachisaa ta'e achirratti muuxanne irratti hundaa'uudhaan haala gaariidhaan itti deemamaadha kan jiru. Milkiidhaanis immoo fiixaan baafna jennee kan amanu.
Kanaan dura yeroo sagantaan barnootaa akka yeroo hin beekamneef dheeratu ibsameetiin turetti sababni tokko kan taa'e ittisa koronaa vaayirasiitiif maaskii dabalatee wantoonni mijatoon guutamuu dhabuudha ture. Rakkoolee sanniin maaliin cufuudhaaf yaaltan keessayyuu dhimma maaskii ministeerri barnootaa hin dhiyeessa jedhee hanqate sanfaa.
Murtaa'ee hojiitti kan seename fuuloo miliyoona 20 dhiyeessuudhaaf. Amma kamiisa dheengaddaatti garuu fuuloo miliyoona 6.4 komisioni Oromia dan kami semua rasanya juga aku makan mo tapile setiap kota datara miliona afur tu pasagan wal madala sino miliona kuda cakap tu pasagi manin baru sakin yan agenya juga hangga anak di kiri si kamera dahin pun manin baru tahun maga agenya yana mileni kuda cakap tu pasagi kuni ya agenya kanaman mo yudika yudika di perno kijal kasi sudabi sakana ratisimo de kessa makille da kanne joka midiale atata tin kara cha samutum matbalase makin pakan kin jurutti rakko kana ratti akati matu sulo material du mayokan mo sp yokan mo chatir manano sane juruka ko pesudan dai mangara mana barlo ta kademani wan sitai fijra han makana ni simo adem si nafarajuru dari etnis kami jamakam.
Oromia keseti sadarka manen bernota kesahu walinggahin san walkabate sin hojjet sudaf bulcin simotum maana no Oromia basi bajet motum ma kasi bilo na shanyit tihatun projekto ta adda adda hojjet ajra chunsa kimun sani agatama. Gabata sagali Amerikatis Mukhtar Jamal Finfinnerra.